Prevodilački centar Akademije Oxford je možda i jedina institucija u Srbiji koja u okviru redovnih usluga nudi i prevod sa engleskog jezika na pakistanski jezik. A kao i za sve ostale, tako i za ovu jezičku kombinaciju nudimo prevod apsolutno svih sadržaja, ali i uslugu konsekutivnog, šapatnog i simultanog prevođenja sa engleskog na pakistanski jezik, po čemu smo definitivno jedinstveni. Takođe, sa ciljem da ispunimo sve vaše zahteve i maksimalno olakšamo organizaciju međunarodne konferencije, poslovnog treninga ili bilo kog drugog događaja koji organizujete, u prilici smo i da vam ponudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po pristupačnim cenama. Na zahtev klijenata prevodimo i različite vrste tekstova, reklamne materijale, ali i web sajtove i softvere, kao i online kataloge. Osim toga, naši prevodioci i sudski tumači sa engleskog na pakistanski prevode i pravna akta, lična i poslovna dokumenta, ali i lekarske nalaze, te dokumentaciju za tender, kao i tehničku i medicinsku dokumentaciju i građevinske projekte. Osim prevoda, nudimo vam i titlovanje, odnosno sinhronizaciju video i audio materijala, počev od reklamnih poruka preko serija i emisija različite vrste, pa do crtanih, igranih, dokumentarnih i animiranih filmova. Prevodi pasoša sa engleskog na pakistanski i overa sudskog tumača. U nizu usluga vezanih za prevođenje sa engleskog na pakistanski jezik definitivno se izdvajaju prevodi pasoša, jer je to ujedno i razlog zbog koga nam se klijenti najčešće obraćaju. Nakon što prevodioci završe svoj deo posla, preuzimaju ovlašćeni sudski tumači koji su takođe u timu prevodilačkog centra Akademije Oxford, te nakon što uporede prevod i originalan dokument koji ste nam dostavili na uvid i uvere se u njihovu istovetnost, pristupaju postupku overe. Kada ovlašćeni sudski tumač stavi svoj pečat na prevod pasoša sa engleskog na pakistanski, automatski ga je svrstao u dokumenta koja su sa pravne tačke gledišta potpuno validna. U praksi to znači da klijent ovako preveden i overen dokument može da koristi kao i bilo koji drugi dokument u originalu. Naravno, prevod pasoša je samo jedna od usluga, a kod nas vas očekuju i prevodi izvoda iz matičnih knjiga, saobraćajne dozvole, uverenja o državljanstvu, lične karte, vozačke dozvole, potvrde o prebivalištu, a prevodimo i sve one saglasnosti, uverenja, izjave i potvrde koje se takođe smatraju ličnim dokumentima. Potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju i druga. Uz lična, sa engleskog na pakistanski prevodimo i sva poslovna dokumenta, a sudski tumač za engleski, odnosno pakistanski jezik, i njih overava u skladu sa vašim zahtevima. Takođe, prevodimo i osnivački akt preduzeća i statut, sve poslovne izveštaje, godišnje i revizorske izveštaje, rešenje o osnivanju pravnog lica, tekovine Evropske unije, sertifikate, licence, bilanse stanja i uspeha i ostala poslovna dokumenta. U slučaju da imate potrebu za prevođenjem svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, diplome i dodatka diplomi, te seminarskih, odnosno diplomskih radova sa engleskog na pakistanski jezik, slobodno kontaktirajte neku od preko 20 poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford kako biste se dogovorili oko detalja. Uz to, prevodimo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a odnose se na obrazovanje, uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju, prepis ocena, ali i nastavne planove i programe fakulteta. Sa engleskog na pakistanski prevodimo i građevinske projekte, te naučne radove, ali i patente i uputstva za rukovanje. Prevođenje tekstova različite tematike sa engleskog jezika na pakistanski. Usluga koja se odnosi na prevođenje tekstova sa engleskog na pakistanski jezik se odnosi na sve sadržaje, kako popularne, tako i naučne, bez obzira na njihovu dužinu i složenost, kako teme, tako i samog izlaganja. Naši prevodioci i sudski tumači iza sebe imaju sasvim dovoljno iskustva u prevođenju različitih sadržaja, ali i vrlo visok nivo opšteg obrazovanja, tako da im praktično niti jedna tema nije strana. Sem prevoda tekstova čija je tema vezana za oblast psihologije, turizma, politike, prava i ekonomije, sa engleskog na pakistanski prevodimo i sve one sadržaje koji obrađuju temu iz neke od navedenih oblasti. Medicina, građevinska industrija, informacione tehnologije, komunikologija, filozofija, bilo koja društvena ili prirodna nauka, farmacija i druge. Ako vam je i potrebno prevođenje ovakvih sadržaja, morate biti sasvim sigurni da će naši prevodioci i sudski tumači u vrlo kratkim rokovima i po najkonkurentnijim cenama izvršiti prevođenje tekstova različite tematike sa engleskog na pakistanski. A kada se uzme u obzir da prevodi ovakvih sadržaja ne zahtevaju overu sudskih tumača, to nam ih možete poslati i na mail, te time u velikoj meri uštediti svoje vreme, ali i novac. Nudimo vam i uslugu prevođenja tehničke i dokumentacije za tender, kao i medicinske dokumentacije, lekarski nalazi, specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumenta o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda. Prevodi časopisa sa engleskog jezika na pakistanski. Prevodi časopisa sa engleskog na pakistanski jezik spadaju u uslugu koju također možete dobiti u bilo kojoj od preko 20 poslovnica koje Prevodilački centar Akademije Oxford ima u mnogim gradovima i mestima širom zemlje. Također, na vaš zahtev prevodimo i novinske članke, ali i sve vrste udžbenika i knjiga, i to počev od poezije i proze, preko romana pa do beletristike. I sve to u optimalnim rokovima i po povoljnim cenama. U našem timu su i prevodioci i sudski tumači koji su već godinama usmereni na prevođenje reklamnih materijala, tako da će za tili čas sa engleskog na pakistanski jezik prevesti reklamne letke, flajere, brošure, plakate, kataloge, ali i PR tekstove. Također, uz uslugu prevoda filmova, serija i emisija sa engleskog na pakistanski po neverovatno povoljnim uslovima vam nudimo i uslugu sinhronizacije, odnosno titlovanja, uzevši obzir da su profesionalni titleri i grupa umetnika specijalizovanih za sinhronizaciju, također u našem timu. Cena prevoda sa engleskog na pakistanski jezik je 2900 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa pakistanskog na engleski jezik po jednoj strani je također 2900 dinara. Cena prevoda sa engleskog na pakistanski jezik sa overom sudskog tumača je 3300 dinara. Ista cena važi i za prevod sa pakistanskog na engleski, i to sa overom sudskog tumača. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.